Привіт всім, це подкаст «Рекапери», де ми говоримо або про окремі серії, або про цілі сезони серіалів. Цього разу ми говоримо з Микитою про цілий сезон серіалів. Загалом, рекаперів давно не було, і ми повернулися для того, щоб обговорити, напевно, серіал з найбільшою кількістю замовлень. Я не пам'ятаю, щоб ще хтось, щоб колись ще нас просили стільки обговорити серіал. І я ніколи не думав, що це буде «One Piece». Коли ми з тобою обговорювали його в щотижневиках.
Коли це були трейлери, і ми не знали, що так. З цим робити? Так, це правда.
Так, складно було повірити, але факт залишається фактом. Ми обговорюємо перший сезон One Piece, нетфліксівський. І, ну давай, Микита, з цього, як говориться, з класичного питання.
Ні, я не хочу класичних питань. Давай з One Piece почнемо. Бо давай. Ми по-різному підійшли до цього серіалу з різним, скажімо так, багажем знань, поваги і любові до цієї франшизи. Юра, покажи, де у тебе на тілі любов до цієї франшизи.
Покажи, де, да. Ось. Якщо його не було видно, але так, прапор сломіних. Це, ти знаєш, просто ти розумієш, що моє татуювання було б нерелевантне до першого сезону, якби не останні, скільки там, не остання сцена? Ні, передостання сцена. Коли вони нарешті розгортають
Роджера.
Воно
було на всіх постерах, на всіх
промовах. Так. Ну, але загалом так. Давай, для тих, хто не знає про наш бекграунд, я читаю One Piece з 15-го року в онгоуінгу. Микита, ти скільки прочитав?
Юра дуже наполягав, щоб я взявся, і тому я минулого року під час повномасштабного вторгнення почав. І зараз, станом на зараз, я прочитав 15 томів і думав, що все, що буде в першому сезоні, я знатиму, тому що я вже зайшов далі, вони вже поїхали на Grand Line, там закінчилася перша, чи, я не знаю, там просто в One Piece, там навіть арки можна рахувати якимись меншими, а можна врахувати їх як частину більшої арки, а можна як частину ще більшої арки, і тому...
Так, там є сага і є арка.
Так.
Сага, от в перший сезон це по факту майже повністю екранізована сага EastBlue.
Так, в якій є декілька арок. З Баггі, так. З Баратіє, з Арлонг-Парком.
Арлонг-Парком, так,
так. Так, і відповідно, я в цьому розбираюся не так сильно, як Юра, але так, я просто до того, щоб було зрозуміло, я в One Piece дивився аніме одну серію, першу, і мангу читав 15 томів перших.
Аніме я теж подивився багато, але це було чомусь... В певний момент в мене була якась дивна думка, що аніме дивитися менш зашкварно, ніж читати мангу. Це були ще ті часи, коли такі питання, що, знаєш, з'являлися і стояли. І я подивився, як витратив літо після четвертого курсу на те, щоб подивитися, скільки там на той момент було, що 600 з чимось серій. Я дійшов до моменту, коли аніме закінчилось, а манги, відповідно, було ще достатньо. Зрозуміло, що мене не вистачило на те, щоб чекати, коли там виходить аніме. Я бахнув все, що залишилося з манги, і подумав, чого я цього не зробив, і прочитав повністю мангу, це зайняло на мене набагато менше часу, ніж подивитися 600 з лишнім чи 700 серій аніме. Я хочу почати з того питання, про яке ми з тобою, Микита, говорили ще, коли виходили трейлери. Ти казав, я не розумію, це питання насправді стосувалося майже всієї адаптації аніме, яке виходило на Нетфліксі. Я не розумію, на що адаптовувати аніме в серіал. З One Piece. Чи знайшов ти для себе відповідь на це питання, Микита?
Як не дивно, так. Тому що я не знаю, наскільки це буде крамольна думка, але лайв-екшн One Piece мені цікавіший, ніж манга One Piece, перше джерело, яке я читав. Тому що мені здається, що йому вийшла дуже унікальна річ. Вони змогли з одного боку залишити всю цю дивність і експресивність манги, за яку її, в принципі, полюбили колись. Але при цьому вони згладили і, скажімо так, зробили більш реалістичними, найбільш, можливо, якісь... незрозумілі для західного глядача речі. Тобто те, через що мені, наприклад, важкувато читати One Piece, це в ті моменти, коли вони неадекватно реагують на будь-які ситуації, які відбуваються. І в чомусь це частина шарму, особливо Луфі, який неадекватно реагує на жодну ситуацію.
На все.
Так, на все, абсолютно. Але коли у них там в кожній третій картинці відпадають роти, щелепи, вони там або кричать, або Усоп, який постійно плаче від чогось, або ховається, вони якось змогли це прикрутити, розумієш?
Угу.
І тому оцей їхня динаміка між собою, вона виглядає водночас і вірною першоджерелу, але й водночас правдивою. Тобто тобі не здається, що вони переграють, як дуже часто роблять, власне, в японських адаптаціях манги, коли вони намагаються обличчям відобразити. Тут навпаки, закочування очей Намі в лайв-екшені працювало набагато краще і природніше, ніж коли вона ніж коли вона це робила в манзі, розумієш? І таким чином вони змогли тобто залишити, скажімо так, ДНК оцих от емоцій, але їх якось адаптувати саме для лайв-екшен формату, щоб там буквально ні в кого не викочувалися очі в певні моменти, розумієш? І мені це дуже зайшло. Ну, не можна сказати, що це... Пам'ятаєш, коли тільки починалися коміксні адаптації, і всі такі, ну, ми не можемо, типу, людей вдягати в кольорові костюми, тому ми зробимо X-менів, але вони будуть ходити в шкіряних, чорних, крутих таких штуках, так? Тому що, ну, люди ж засміються, ж несерйозно. А тут, з одного боку, ми залишили клоунів, у яких відпадають частини тіла, ми залишили риболюдей з дуже дивними формами обличчя і зачісками, і так далі. Тобто, вони залишили, не можна сказати, що вони сточили абсолютно всі кути. Але вони якось дуже влучно перенесли вайб, при цьому не перетворюючись на якусь пантоміму в кожній сцені. І я це дуже зацінив. Мені це дуже сподобалося. І тому, в цілому, мені лайв-екшен було дивитися навіть простіше, ніж читати мангу.
Я зі свого боку трошки просто... проведу лікбез по тому, що таке One Piece для людей, які ніколи, в принципі, з ним не стикалися. Просто він почався в 1997 році. Як класичний шонен.
Коли...
Тобто історія...
Так, сорі, коли його автору було трохи більше, ніж 20 років. 24
так.
роки було.
Тобто це була його перша спроба, і вона вийшла самостійної роботи над мангою, і вона вийшла неймовірно вдалою. Це шонен. Це класична історія для 13-річних, там, 15-річних хлопчиків, яка виходить в щотижневому журналі, тому що манга в Японії видається як періодична преса. Тобто кожного тижня вона виходить в журналі, який призначається певній віковій категорії. От One Piece призначався і призначається досі віковій категорії 13-15 років. І тому, якщо, умовно кажучи, я не знаю, про Гаррі Поттера ми говоримо, що це франшиза, яка виросла разом з її читачами, то One Piece, він, попри те, що він... скажімо так, він стає складнішим, тому що там складна світобудова, яку Ода тримає і доволі цікаво розгортає, але загалом по своєму вайбу він залишається історією для 13-річних хлопчиків з усіма негативними для західного читача наслідками, тобто і які якраз серіал згладжує. І причому в першому сезоні це ще було не так складно, як в подальших сезонах це буде робити, але і через це, відповідно, One Piece не росте в певних моментах, і це бісить. Але при цьому, ну і плюс, враховуючи, що він почався в 97-му році, і Ода явно не планував його як історію там на 1500, я не знаю, чи скільки плюс випусків, зрозуміло, що світ ускладнювався і ставав складнішим, заплутанішим і так далі. І в лайв-екшені сам Ода, який, власне, був дуже серйозно залучений до розробки, отримав можливість перезібрати цю історію, а для західного глядача, б, перезібрати її так, щоб вона була трішки більш цілісна. Тому що, попри все, попри те, що в One Piece іде вже майже 1100 випусків, не можна сказати, що там, знаєш, з нічого на тебе налітають якісь нові подробиці, які розширюють світ. Знаєш, як часом буває там в манзі, в аніме, коли от є якась там, є арка, а потім зрозуміло, що вона успішна і треба продовжувати історію, і тут раз з'являється там щось абсолютно нове.
Так, це в Hunter x Hunter. Ти не дивився Hunter x Hunter?
Я читав Hunter x Hunter.
Там є, там... от буквально, коли там вони проходять ці іспити, отримують свою ліцензію, а потім в наступний момент з'являється зовсім інша сила, і там цілі графіки і так далі, і схеми, як воно працює, і ти такий, стоп. Тобто вони пройшли всю цю арку, всі ці випробування для того, щоб з'ясувати, що є абсолютно інший рівень магії, я не пам'ятаю, Нен, це називалося Нен, який працює зовсім інакше. І таке було в Джоджо, коли перша частина, Хамон, працює як там просто мана, по суті, ти його там накопичуєш, витрачаєш, а потім в наступній частині забуваємо про Хамон, у нас є станди, тепер станди роблять, кожен робить щось своє. І ти відчуваєш, що вони на ходу це вигадують і вдосконалюють якісь речі, і від якихось речей, які вже не працювали так, як вони хотіли, або відпрацювали, вони, ну, про них тупо забувають. І тому реально, ти приходиш там в нову якусь локацію, а тут зовсім інша магія, яка працює зовсім не так, і ти вивчаєш все по-новому, і головний герой вивчає все по-новому, відповідно, це, по суті, нескінченна отака от драбина. Ти, грубо кажучи, приходиш в локацію, на перший поверх, лізеш нагору, на 50-й поверх, отримуєш всі знання, які тобі дає ця локація, і потрапляєш в наступну, де ти знову опиняєшся з нуля, тому що ти не знаєш магічну систему або там якісь вправи, які роблять в цій локації, і у тебе перед тобою нова драбина. І через деякий момент ти відчуваєш, а нащо я це читаю? Тому що це одне й те саме, він просто в кожній локації герой проходить з першої по 50-ту сходинку в драбині і переходить в наступну.
От, в One Piece теж зрозуміло, що він розширюється, але є відчуття того, що Ода, по крайній мірі, задумував собі якийсь концепт, і якісь певні моменти цього концепту з'являлися по ходу історії, а потім він нарешті його зводив до кінця і вводив. І насправді ще великий плюс One Piece, який мені подобається, і який насправді, як не дивно, тут зберегли, бо для західного глядача, особливо останнім часом, це не характерно, це те, що історія і знайомство з світом і персонажами відбувається дуже поступово. Це, Микита, те, про що ти казав? Про те, що ти казав, що типу, ти, прочитавши 15 томів, думав, що тебе вже нічим не здивуєш. Але в One Piece просто, типу, я не беру навіть там, сили і можливості і так далі, але навіть з точки зору того, що ми не знаємо всіх, ну, типу, члени команди ще будуть додаватися. І, відповідно, навіть в першому сезоні, тобто нас зразу знайомлять Зоро з Намі, тому що вони першими з'явилися і по факту там при старті манги ми теж майже зразу з ними знайомимося. Але пізніше з'являється Усоп, пізніше з'являється Санджі, а там далі будуть ще і ще персонажі, і можливості, і сам світ навіть. Тобто, по факту, от після першого сезону тобі здається, ніби що ти зрозумів, що там є диявольські фрукти якісь, вони там змінюють фізичні можливості людини, яка їх з'їла, але, спойлер, це далеко не все. І великий плюс, що вони не вирішили просто все це в першій серії дати для того, щоб, ну, зацікавити глядача, а йшли... І поступово вони, якщо ми говоримо про різницю з першим джерелом, перші серії один в один до манги, а потім, на щастя, вони почали трішки відходити від такої класичної схеми, яка розгортається в манзі, тому що в манзі кожна арка, ну, типу, вони кудись прибувають, знайомляться з якимось центральним персонажем цієї арки, який пов'язаний з антагоністом цієї арки, якимось чином підходять до битви з антагоністом, битва з антагоністом відбувається, кінець, ура, всі щасливі, їдемо на наступний острів або ще кудись. Тут вони, от певний час так і було, поки вони не допливли до Бараті і не вирішили вирізати, взагалі переграти те, що відбувається далі, і я їм за це... вдячний, тому що, з одного боку, історія не сильно від цього постраждала, б, вона стала набагато динамічнішою. І мене дуже насмішило, коли на Reddit One Piece народ почав скаржитися про те, що... Ну,
Дона Кріга прибрали.
Ні, так, Дона Кріга прибрали, але скаржитися почали на те, що, ну, темп, звичайно, надто швидкий. І я думаю, ні, от темп... Темп – це те, що дуже... Тому що в аніме страшенно повільний темп. Тому що, ну, 20 хвилин перекладається на 16 сторінок манги. В манзі темп швидший, але все одно це, ну, типу, це класична манга, коли там, типу, бійка між персонажами триває три випуски. Так, триває три випуски. А тут ти можеш це все подати там за 30 секунд. І вони це і робили. Вони зрізали все, що максимально випадало по темпу. І це великий плюс.
Так, абсолютно. До серіалу. І я дивився одне якесь відео, Когось із англомовних оглядачів аніме, здається, і там показували цікавий факт, як добре, як бійки з манги добре адаптують в аніме, і як погано адаптують в аніме. І одна з головних відмінностей – це закадрова начитка. Через специфіку того, як малюється манга, ти не можеш, щоб там постійно у тебе мовчки билися люди декілька розворотів поспіль. Uh-huh. І тому там постійно хтось щось думає, він коментує свої дії, як він б'є, чому він б'є, як він завдає цього удару ногою, як він буде...
І він називає свої атаки.
І він називає свої атаки. Тут теж це коментується. Але я про те, що коли ти робиш це в лайв-екшені, у тебе немає вільного місця, яке ти маєш зайняти цим текстом. Розумієш? Uh-huh. Бо у тебе все рухається на екрані, і тобі просто не потрібно це. І тому від цього можна сміливо викинути його, і так далі. І лайв-екшен це робить. Нам, тому що мені дуже складно читати екшн-сцени в One Piece. Те, як вони коментують, те, що відбувається.
Микита, а уяви собі, коли ти читаєш його ще й в онговінгу, і ти читаєш, типу, 16 сторінок, через тиждень ще 16 сторінок.
Так, от хороша ілюстрація, мені здається, це як Усоп тікав від того риболюда, який в нього стріляв.
Угу.
В лайв-екшені немає жодного слова, майже немає жодного слова. Здається, там ніхто з них нічого не говорить, бо ти все бачиш, ну, на власні очі, як вони... А в манзі те саме, тільки там тонна закадрової начитки від Усопа, який коментує, як він ховається, як він лякається, як він шукає варіанти і так далі. І добре, що їм вистачило, не знаю, досвіду і розуміння того, як працює медіум, в який вони приносять, щоб все це зрізати. І з іншого боку, вони використовують, знов таки, вони використовують динаміку в міжособистісних розмовах. Тому що в чому ще один мінус коміксів? Коміксів, манги, будь-якого візуального мистецтва, набагато важче зробити те, що називається швидкий діалог в стилі Соркіна. Тому що вони, ти читаєш їх бокс за боксом за боксом. Вони там не можуть перебивати, але це буквально там переривається речення, починається новий бокс з новим реченням. А тут, коли вони починають там втрьох спілкуватися і підколювати одне одного, це працює знов-таки максимально динамічно, так, ніж в манзі. Тому що вони, скажімо так, просто використовують той медіум, в якому вони роблять, і вони не прив'язуються сакрально до тексту, так?
Угу.
Вони не бояться пожертвувати тим, що працює в манзі, щоб перенести найкраще в лайв-екшн формат. І це величезний плюс. Тому що я впевнений, я кажу, я дивився тільки одну серію аніме, але мені здається, що якщо ми подивимося ті серії аніме, де Усоп тікає від цього риболюда, там знайдеться достатньо місця для закадрової начитки актора, який його озвучує.
Як мінімум, я підозрюю, що це буде година подій. Якщо не година, то як мінімум, ну, то, я думаю, дві серії цьому точно присвячені. Ну, і, звичайно, великий плюс Усопа, або Усопа, я не знаю, хто як його називає, в лайв-екшені вони його зробили адекватнішим.
І
тому,
то...
що Манзі – це найменш улюблений мій персонаж взагалі.
І їхня заслуга, що він досі найгірший персонаж, але... Не настільки, як в Мазі. Бо в Мазі я просто ненавиджу його. Я його ненавиджу, він... І навіть тут, розумієш? От хоч вони його і зробили трохи менш... Не дратівливим.
Дратуючим,
дякую. Вони його зробили менш дратуючим, але все одно найкраща сцена, яка показувала, наскільки це взагалі непотрібний, зайвий персонаж, це коли вони пливли вже на Гранд Лайн, і кожен називав свою мрію. І у... Луфі каже, я мрію стати королем піратів. Зоро каже, я мрію стати найкращим мечником у світі. Намі каже, я мрію намалювати мапу всього світу. Санджі мріє знайти цей ресторан All Blue. А той такий...
Не ресторан, це океан.
Океан, All Blue. А той такий, а я, типу, просто хочу стати норм-чуваком. Я такий, так, бо ти взагалі не потрібен в цій історії, у тебе немає мети, у тебе немає те, заради чого ти це робиш. На що ти тут взагалі потрібен? Тому, так, Усоп бісить мене в манзі, і тут мене бісить, але менше. Тому це знов-таки плюс.
Причому, що найдивніше, що в нього, ну, тобто, він міг би схотіти стати найкращим снайпером світу, але Ода вирішив в цю сторону взагалі не йти. І, тобто, Усоп дійсно дуже хороший снайпер, але, як і його батько. Але про це, ну, тобто, це є частиною його персонажа, і там далі воно розкривається в одній з... Але воно на фоні, тому що ну, це дуже специфічний персонаж, якщо чесно. Що мені, звичайно, найменше сподобалося в першому сезоні, це те, як вони зробили риболюдей. Я розумію, що в них з цим були великі проблеми, тому що це складно. Але просто в Манзі риболюди набагато не знаю, гуманоїдніші. Тобто це по факту ті самі люди, просто типу з певними рисами риб і там з перепонками на руках і зябрами.
Тобто ти хочеш сказати, що вони не схожі на жертв пластичного хірурга?
Абсолютно. А оці от їхні типу простетик мейкап, який повністю типу, з просто прибирає будь-яку адекватність облич, він нормально сприймається, якщо ми говоримо про них як там про антагоністів однієї серії, чи там як Арлонг, антагоніст сезону, але просто проблема в тому, що далі риболюди відіграють все більшу і більшу роль. Доводячи до того, що є ціла арка острова риболюдей, коли вони, ну, типу, потрапляють на острів, і в результаті спойлер.
Це для людей, які дивилися. Давай без сильних спойлерів.
Окей. Ну, коротше, риболюди важливі для сюжету. І поки, якщо вони і далі будуть виглядати, ну, я сподіваюся просто, що якщо типу, його продовжать до наступні сезони, і він буде набирати аудиторію, то в них якось буде більше часу вдосконалити те, як виглядають риболюди, бо якщо в момент, коли риболюди будуть відігравати важливу частину сюжету, вони будуть виглядати ось настільки комічно, то це буде не дуже.
Але мені здається, це теж частина вайбу. Ми коли презентували Асоку, я казав, що у Зоряних війн є оцей дисонанс між тим, наскільки комічно вони всі виглядають в різнокольоровому гримі і наскільки серйозно вони до цього ставляться. А тут для мене це спрацювало. Тобто я бачу, що Арлон це чувак, у якого на ніс наліплена просто якась пластина, і там прям, коли він в профіль розвертається, я прям бачу, як у нього під цією пластиною стирчить ніс, на яку воно просто клеєм якимось наліплено. Але я розумію, що ну, це театр, це грим, і відповідно те, що воно водночас не намагається бути суперсерйозним, воно розуміє, що це не зовсім по-справжньому, але в межах того, що працює, Арлон поводиться доволі страхітливо, скажімо так. Тобто для мене спрацювало. Я знаю, що можна, ну, я згоден, що вони виглядають дуже не...
Просто Арлонг з них всіх виглядає найкраще, як не дивно. В нього є хоч якась міміка, розумієш? А врешті таке відчуття, що їх просто наклеїли зверху на обличчя ще одне обличчя.
Їм так і, на... так і зробили.
Їм так і було.
Так.
Але щодо зовнішності, просто оскільки манга виходить чорно-біла, вона не розфарбована, то там різниця в костюмах між типу, центральними персонажами і другорядними персонажами не настільки помітна. А просто в сцені, коли показували сцену страти Роджера, коли там нам показують певних персонажів, яких ми знаємо, про яких ми дізнаємося, нам показують молодого Міговка, нам показують Шанкса, і вони просто вони виділяються в натовпі. Тобто весь натовп, він такий
вони,
ніякий.
Знаєш,
і стоїть...
знаєш, як у старих мультиках, коли весь фон однаковий, а якийсь предмет, з яким буде взаємодіяти герой, він підсвічений яскраво. Тобто ти бачиш там, в які двері буде заходити герой. Тому що вони інакше виглядають. Тут так само.
Тут, да, тут абсолютно так само, попри тому, ну, але це спочатку воно виглядало так, ніби вони просто частина з них косплеєри, знаєш? Ну, але нормалізувалося. Повернемося до сюжету, оскільки я думаю, що, можливо, комусь буде цікаво різниця між оригіналом і тим, що вийшло в лайв-екшені. Те, що ми вже починали про це говорити, в арці Бараті, коли вони приїжджають в ресторан, то там є свій антагоніст, якого звати Дон Крік, якого ми бачимо буквально там на кілька секунд в лайв-екшені, коли його вбиває Міговк. Причому дуже, дуже дивно, насправді, як вони, ну, типу, я так і не зрозумів до кінця віковий ценз, тому що доволі жорстока вийшла лайв-екшен-адаптація, попри те, що сам вайб в певні моменти взагалі, ну, тобто, вайб Sunday Morning, це якась катун, а, типу, а при цьому, там, я не знаю, ламають голови, ріжуть навпіл і так далі.
Джеймс Ганн би зацінив.
Зацінив би. Так, і вони прибрали, виходить, повністю Дона Кріга, щоб зосередитися на Міговку. одному з моїх улюблених персонажів в One Piece, тому що, ну, мало того, що він виглядає як Дракула.
Чи крутий меч.
Він ще й хела кул, да. Тобто вони зосередились на ньому, і Арлонга зробили антагоністом повністю всієї саги, на відміну від манги, де він з'являється тільки в фінальній історії, яка прив'язана в фінальній арці Арлонг Парку, де він прив'язаний до Намі. І те, що він припливає на Бараті, відповідно цього теж не було. І це ок, це прикольно, вони зв'язали докупи, воно щільніше виглядає, ніж манзі. І, що прикольно, вони залишили гачки на наступні пригоди, які будуть в наступних сезонах, якщо серіал продовжать. І я не думаю, що це буде спойлером, просто сцена, де до Зоро приходить містер Сьомий, якого він розрізає надвоє, і представляє Baroque Works, і нам показують, що Гарп ганяється за Baroque Works, це відсилочка на те, що буде відбуватися в подальшому, коли вони прибудуть на Grand Line. І це прикольно, тому що в манзі про те, що Зоро хантили в Baroque Works, згадується вже пізніше. Тобто пізніше Зоро такий, а, да, ви до мене приходили. А тут нам показують це майже зразу, що з одного боку не розбиває загальне, ну, тобто не порушує сюжетну складову, але в той же час дозволяє нам, ну, побачити це як цілісну історію, а не як щось, що пізніше додумали.
Так, тому що у них є перевага, що вони знають, що буде далі. В той момент, коли...
І вони це використовують.
Так, і в той момент, коли Ода, я впевнений, писав першу сагу, він не знав, що Зоро хантили Baroque Works. Угу. Він потім такий, а, його хантили Baroque Works. Відповідно, це те, що ти сказав. На відміну від Мартіна, який, скажімо так, через Джорджа Мартіна, я маю на увазі, у нього через те, що є така величезна продумана історія, це багато в чому заганяє його в бокси. Тобто він в майбутньому має виходити з того, що він вже сказав, так? Або дуже сильно міняти власний план. А тут, коли, по суті, Зоро, ти знаєш про його дитинство і про той момент, коли Луфі знаходить його прибитим до цього, до стовпа.
Прив'язаним, на щастя.
Прив'язаним до стовпа в... А що, Зоро можна і прибити. Він стільки разів за перші 15 років, що я читав, втрачав якісь частини тіла і порізи і все на світі, що могли й прибити, він би...
Це правда. Зоро, да. Це абсолютно правда.
От. І відповідно, тут, оскільки це, ну, чиста дошка, табула раса, потім виявляється, що да, до нього приходили, хантили і так далі. А потім, ну, і відповідно, це залишає цей ступінь свободи. Той, який сказав, наприклад, коли... Цього не було ще тут, здається. Ну, цього точно не було в сезоні, але це, здається, було буквально останній момент до того, як вони потрапили на Grand Line. Він прийшов вибрати нові мечі в магазин. І там він похапцем дає там якусь градацію типу мечів. І я в цей момент відчував, що Ода не зовсім типу чітко її для себе сформував. Але він думає, я залишу, що є, типу, три види мечів. Але потім це знадобиться, ми там їх порахуємо і так далі. Це... Я ціную, це
добре. Щоб ти розумів, Микита, от я сьогодні...
Ви досі не знаєте.
Читав спойлери до 1092 глави, мечі досі на тому самому рівні, який...
А, який там залишився?
Який там був. Тобто ми знаємо, що є три складові, і там воно часом, воно от останнім часом виринало, але Ода поки до цього не дійшов. А. І тобто воно...
О, бачиш, і відповідно, може One Piece закінчитися, а мечі досі залишаться на цьому рівні, бо він туди вирішив не йти. Але це добре, це знаєш, що він про всяк випадок залишає собі такі шляхи, і знов таки, тут ти відчуваєш оцей от, що воно ще, якби, історія формується у тебе на очах. А в лайв-екшені цього не відчувається, тому що те, що вони якраз розповідають, воно вже повністю сформоване. І тому те, що ти кажеш, вони не можуть тизерити, бо у них вже є сформований шлях, де вони, ну, стратегічно вирішують самі, що нам показати, а що ні.
Так. Так само, коли Зеф згадує про острів Джая, де він вполював кабана, це теж відсилка до подальших подій, тому що там буде острів Джая просто. І Намі розповідає Зоро історію про Норланда і місто золота. І це теж відсилка до майбутніх подій. І насправді це дуже просто... Здавалося б, знаєш, це елементарні речі. Тобто у вас є перше джерело, яке набагато більше вже, яке набагато далі заходить, і ви можете звідти черпати ідеї для того, щоб ускладнювати, ну, точніше, наповнювати якимось, типу, внутрішні наративи. Але часто цього просто не роблять. Ну, тому що Намі могла розповідати про щось зовсім інше. І, типу, ніхто б на це не звернув увагу. Але той факт, що вони взяли історію, яка, типу, ну, з'являється в One Piece, і помістили в цей момент для того, щоб хто читав, як Леонардо Ді Капріо з мема робили... Я знаю це, я це знаю, я про це чув. Це прикольно. Ну, мені це було в кайф, тому що я спочатку сидів, бурчав, а потім такий о-о-о. І Саша така, от, бачиш, для цього цей серіал і робили. Я такий, от, окей, добре, це правда.
Ну, от, я цього це всього не спіймав, тому що я до цього дочитав, не дочитав. Ще, так. І тому той факт, що Морпіх – це дідусь Луфі, це знов-таки було несподіванкою, тому що в оригіналі вони від'їжджають на Гранд Лайн, і там немає цього віце-адмірала, за ними ніхто не женеться, і він тим паче не є головним антагоністом сезону разом з Арлонгом. Навіть в оригіналі, більше, можливо, ніж Арлонг.
Я перевіряв, в оригіналі той факт, що Гарп – це дідусь Луфі, стає відомо в 460 якомусь випуску, коли вони вже давно на Grand Line. І там це, між іншим, стає відомо. І зрозуміло, і насправді через це їм було складніше якось зрозуміти правильний вайб в стосунках Гарпа і Луфі, тому що в манзі він простіший, ніж, тобто, там ніколи не було такого от теншена, як нам показують в першому сезоні, такої напруги між ними. З цим там все було простіше. Там, знаєш, оця от в манзі це класична штука, коли обидва персонажі усвідомлюють свою силу, і при цьому вони там виконують кожен своє завдання. Наприклад, Гарп, він, типу, віце-адмірал. Йому сказали зловити Луфі. Він ловить Луфі. Ну, типу, той факт, що він може вбити його, його не цікавить, тому що він знає, що внук, в принципі, типу, справиться. Якщо він якщо він його правильно виховав, то він його не зловить. І тому це виглядає дещо надмірно, скажімо так, його там, типу, певні дії, які нам показують. Але для Луфі теж це норм, тому що Луфі такий, ну хто ж, я ж хочу бути королем піратів, яким чином я можу не можу протистояти віце-адміралу. Тому там трошки інакше, але, в принципі, загалом, як на мене, історію Луфі і його діда подали нормально, але це краще тобі сказати, тому що я надто упереджений з цього приводу.
Конкретно з приводу діда?
Ну, конкретно з приводу діда я просто знаю набагато більше, розумієш? І тому це...
Приємно, коли знаєш набагато більше, да?
Так, відчуваю
інтелектуальну
зверхні,
перевагу.
Так, інтелектуальну перевагу.
Так от, мені ок спрацювало. Я не скажу, що я прям абсолютно повністю зрозумів емоційну розв'язку.
Але ти був здивований, коли дізнався про те, що
це його
Гарп
дід.
Дід.
Так, я був здивований, коли дізнався, що це його дід. Я був радий, що він не хоче його вбити, тому що він його ненавидить. Тобто той факт, що він не хотів його вбити, а хотів його просто спіймати, для мене це спрацювало. Ну, це не той серіал, де хочеться, щоб один член родини прям хотів вбити буквально іншого. Мені здається, у нього трохи простіший, сімейніший вайб, і це не краще. Фінальний момент, коли він побачив у ньому пірата, ну, Роджера, правильно?
Роджера, так.
Голд Роджера, і тому відпустив. Ну, я купив. Це, мені здається, не найбільш логічне завершення арки, але я його купив, тому у мене таких зауважень немає.
Ти згадав просто про вайб, але враховуючи, що нам представляють 4 членів команди, а в кожного члена команди Луфі зазвичай дуже-дуже драматичний
бекстори.
Дуже драматична передісторія. Так, то на перший сезон мені, якщо чесно, в певний момент здалося, що, можливо, для когось буде забагато навіть цього, тому що типу, нам розказують про Зоро, типу, померла подруга. Нам розказують про Санджі, ну, типу, він 60 днів голодав, а Зеф взагалі з'їв власну ногу. Нам розказують про Усопа, в того, типу, померла батя, це як називається, поки батя тусувався на сусідньому острові з Луфі, у нього померла мама. Ну, типу, нам розказують про Намі, там взагалі, ну, типу, вбита мама, вона, типу, 10 років з дитинства працює з піратами, які вбили її маму, і, ну, коротше. Як тобі було така кількість? Ну, ти, правда, читав,
читав,
але все одно...
Я читав. Оце якраз те, що зовсім не відрізнялося від манги. Всі ці передісторії були в манзі. І, як не дивно, в манзі це була, мабуть, найсильніша взагалі частина всієї саги. Тобто, те, як Юра сказав, сам екшен відбувався супер прямо. Вони приїжджають, там приходить якийсь big bad guy, вони з ним б'ються, і в кінці Луфі перемагає. Але оці передісторії, вони якраз додавали якоїсь причинки. І той, ну, найбільше мене тоді вразила історія Санджі, і тут вона теж подана, ну, що ти можеш сказати, людина з'їла власну ногу, це не зіпсуєш ніякою адаптацією.
Ну, але, до речі, в аніме вони це прибрали. В аніме він, типу, да, в аніме він втрачає ногу під час кораблетрощі і просто, типу, 60 днів голодає, Зев. Не то, не те. Взагалі не те. Це правда, але просто, що це не спойлер, але історія Намі, хіба що в топ-3 війде драматичних історій тільки піратів Солом'яного капелюха передісторії, я маю на увазі. А якщо брати взагалі просто про драматичні передісторії, то навіть в топ-5 не війде, на секундочку. Просто в Одеї це дуже дивна штука, що на нього дуже прямолінійний, веселий екшен, а потім нам розповідають передісторію, і там просто чорнуха відбувається абсолютно.
Щодо акторів, що ти скажеш про персонажів, чи так ти їх собі уявляв, коли читав?
Це було складно насправді, тому що мені вони всі ок в результаті. Луфі, звичайно, мені, причому то, що, наприклад, Саша подивилася, сказала, що їй Луфі сподобався найбільше, і він, типу, по вайбу їй дуже сподобався, і, в принципі, по вайбу вона його відчула так само, як і він є в манзі. Але просто через те, що в манзі Луфі набагато більш гротескний, і на вас ще більш відбитий, ніж в серіалі, то в мене все-таки, ну, типу, ти просто не можеш зіграти таким Луфі, який він є в манзі. Якщо ти знаєш, який він в манзі, то як би він себе не поводив в лайв-екшені, тобі все одно, ти такий, це трошки не те, що до чого ти звик.
Мені сподобалися, насправді, всі. Особливо я, знов-таки, Луфі адекватніше сприймати, бо, як ти сказав, Усоп теж не настільки дратуючий, як в манзі. І ще мені сподобалося, що, по-перше, я краще відчуваю Зоро.
Зоро вийшов класно.
Я в манзі не відчував оцього його алкоголізму чомусь. Мені він якось, можливо, він там десь на фоні калдирів, але те, наскільки він тут закладає активно за комірець, я не пам'ятаю в манзі такого, а тут прям він в кожній...
Це далі буде.
Окей. От, і відповідно, це мені його розкрило краще як персонажа, і той факт, що він до всього ставиться так доволі спокійно, і у них вийшло його зробити об'ємнішим, ніж як було в манзі, принаймні для мене. А ще мені дуже сподобалося, що Намі, вона мене дуже, до її власної арки з Арлангом, вона мене супер дратувала, тому що от тут є два моменти. По-перше, коли вони знаходять мапу, вона дзвонить комусь. Ми тоді, я не пам'ятаю, нам показували. А, нам тоді навіть показали, що вона Арлангу дзвонить. Чи тільки голос?
Ні, нам не показали.
Не показали, так. Але ми бачимо, що вона комусь дзвонить і каже, що мапа у мене, а потім зраджує Луфі і каже, щоб його кинули в воду. Тобто вона, по суті, за весь сезон, ну, двічі, можливо, зраджує Луфі. В манзі вона, мені здається, 18 разів крала у них човен, кудись їхала, потім вони її знаходили, вона знову працювала з ними разом. Тобто вона дуже багато разів намагалася йому загнати ножа в спину. І тому оцей момент, коли він все одно приходить до неї в селище, все одно її рятує, він з одного боку драматично, можливо, в манзі працює ще краще, тому що вона 100 разів його зрадила до цього, але він все одно вважає її членом команди. А з іншого боку, така Намі принаймні не дратує. Тому що в манзі, коли ти знаєш, що вона все одно буде членом його команди, бо ти бачив обкладинки, на яких вона в його команді, але вона з розділу в розділ його зраджує, грабує, тікає, і це по колу бісить. А тут набагато краще оці два моменти і от такий вайб, що, типу, постійне закочування очей, і я єдина доросла в цьому колективі, мені дуже зайшло.
При тому, що в оригінальному сюжеті вони прибрали, да, кілька моментів, коли нам їх чергове зраджує, але тут вони додали якраз її, скажімо, типу, вайбу саме піратів Солом'яного капелюха, я маю на увазі, тому що в манзі, в момент, коли вона на бараті, нам показують, що вона іде до... Це якраз в той момент, коли манга починає, лайв-екшн починає іти в іншу сторону, трошки, ніж манга. Це коли вона іде до корабля сама, ми дізнаємося, що вона хоче кудись поплисти без Луфі і решти, а потім в результаті вона не пливе, а залишається. В оригіналі вона краде їхній корабель, вже наявний Going Merry, і тікає, і вони потім після цього аж її шукають. І тому тут воно так, воно більш об'ємно, воно більш зрозуміло з точки зору адекватності поведінки намі. Це правда.
Так, саме про це я казав. Не бісить так сильно, як в манці.
Хоча помаранчева перука, звичайно, все одно часом видається...
Я теж не розумію. Просто акторка Емілі Рад, здається, яка її грає, в житті, ну, прям дуже красива. А з помаранчевою перукою вона, ну, абсолютно інакше мені виглядає, ніж як в житті. Просто зовсім інша людина, буквально.
Це правда. Дуже специфічні підходи, насправді, до зйомки в цьому серіалі. Дуже багато крупних кадрів, причому зняті такі відчуття, ніби з допомогою фішай.
Так, знизу якось, з-під підборіддя, так.
Причому це, от, знаєш, це чиста ситуація, коли, я не знаю, хто сказав, ми будемо робити так. В нього запитали, а навіщо? Він сказав,
я читав, що вони це роблять, щоб було більше, як у манзі, коли у нас є крупні плани. Особливо...
Я теж про це подумав, але воно просто виглядає специфічно. Поки, ну, от за перший сезон, от кожного разу, коли вони так знімають, ти думаєш, блін, це специфіка прям серіалу.
Так, але це свідомо, і так само вони розповідали, що вони намагаються, скажімо так, від маленького до великого. Тобто, грубо кажучи, вони там показують нам око, а потім око віддаляється, і ми бачимо обличчя, а потім ми бачимо в повний зріст людину, і вилітає її постер. Таким чином вони намагаються повторити в манзі ефект, коли нам спочатку дають частину людини або силует, а потім на наступному розвороті в повний зріст і маленький підпис, хто ця людина, що вона робить.
Ну, з точки зору зйомки, насправді, в мене єдина претензія була в тому, що вони не змогли зробити, насправді, те, чого я і підозрював, що вони не зможуть зробити, це бійки конкретно Луфі. Тобто екшен поставлений прикольно, насправді, особливо, коли Зоро б'ється, або коли Намі б'ється за допомогою посоха. Санджі специфічніше, тому що, ну, типу, в нього теж він б'ється тільки ногами, це накладає певну специфіку. Але особливо це складно з Луфі, і вони так і не змогли цього зробити. Передати, тому що його сила не працює насправді для лайв-екшену. Ти не можеш зробити цікавою бійку, де, типу, персонаж має розтягуватися, і, типу, це робить його суттєво повільнішим, ніж ми звикли. Пізніше, коли в Луфі з'являється, там, типу, він вдосконалюється, він прокачується, це буде ще складніше, мені здається, для зйомок, тому що... Подивимося, як вони з цим справлялися, але конкретно з Луфі я й не очікував, що вони зроблять щось типу динамічне, прикольне. І насправді, коли Луфі б'ється за Лонгом, він більше там розбиває сам Арлонг Парк, наприклад, ніж наносить удари по самому Арлонгу. І до цього це теж само, так само виділяється. І це насправді дуже сильно відрізняється від манги, тому що в манзі ти дуже відчуваєш, що Луфі з них всіх найсильніший. І він виступає як, типу, основним, ну, тобто в них є, коли з'являється Санджі і, ну, Зоро і Санджі, вони втрьох виступають, типу, основною ударною силою, а Луфі зазвичай, типу, найпотужніший з них всіх. А тут цього, я не знаю, я цього особливо не відчував, тому що тут є Зоро, який, типу, дуже багато фехтує і б'ється і так далі. Тут є Санджі, якого ми візуально бачимо, як він, типу, б'ється ногами і так далі. І є Луфі, який
переважно ухиляється від атак.
Так, переважно ухиляється.
Так, і, але це, мені здається, пов'язано з бюджетом. Ми в якомусь щотижневику згадували, що у серіалу величезний бюджет, і все одно, навіть величезного бюджету, мало, щоб в кожній бійці зробити розтягування. Ну, це просто суто з візуальних ефектів дорого робити.
Так. Але все одно дещо, ну, типу, виглядає воно насправді більш-менш не настільки боді-горорно, як можна було очікувати.
Так. І, до речі, просто ти казав про Санджі. Я бачив, мені підкинув в Ютуб якесь інтерв'ю з постановником трюків, і він сказав, що найважче було працювати саме з Санджі, бо дуже мало цікавих візуально рішень, як битися ногами. Тобто, по суті, він б'є прямо, б'є згори, б'є з боку, і на цьому рухи закінчилися, а екшн-сцени ставити якось потрібно, і для них було найбільшим викликом саме зробити декілька цікавих екшн-сцен, де герой може битися тільки ногами. Я, знаєш, що думаю? Треба було їм подивитися Джекі Чана, у нього ж постійно він в руках щось тримає і не може
просто
їх використовувати.
Але, розумієш, специфіка Санджі якраз в тому, що, ну, типу, він не те, що активно рухається, але, типу, б'ється ногами. В нього саме, типу, сфокусована бійка конкретно на ногах. І, відповідно, в манзі це виглядає круто, коли він стоїть там, типу, з руками в кишенях і при цьому, типу, примудряється, типу, роздавати люлей поганим хлопцям. А тут, особливо, коли, типу, верхня частина тіла особливо не рухається, ти нічого не зробиш. Тому що плюс для чому Санджі б'ється тільки ногами, і тут, мені здається, цього особливо не було пояснено, це тому, що, ну, типу, для повара руки найголовніше, і він, типу, він руками працює на кухні, відповідно, він, типу, не дозволяє, щоб ці, типу, руки ще чимось були зайняті, крім кухні. І, відповідно, через це ну, типу, він не тримається за щось, не там, не, типу, ну, коротше, він не використовує руки в бійці, і це ще сильніше ускладнює. І через це, якщо чесно, просто в манзі, коли Санджі наносить, типу, багато ударів і, там, називає особливо їх якимись кулінарними термінами, то воно, типу, абсолютно ок, тому що ти, це як, знаєш, це як в Hardboiled, мовно кажучи, чи взагалі в його, типу, постановці, коли екшен розбитий на окремі секвенси, які показують тобі з різних кутів, і ти розумієш, що це все, якщо ти розумієш, що це все відбувається в один момент, і складаєш це в голові, як, типу, бійка в один момент, то на це прикольно дивитися, тому що ти розумієш, що там, типу, ти слідкуєш за послідовністю, і ти складаєш це в певну хореографію. Тут вони, типу, в цю сторону не пішли, я не знаю, чи вони взагалі могли так зробити, і, відповідно, коли він в фінальному моменті бійки з риболюдом просто, типу, по черзі б'є і називає якесь слово, це виглядає більш комічно, ніж
кринж.
Агресивно.
Так, кринж. Кринжово. Коли б'є його і каже «котлета», я думаю, окей.
То так, в манзі це, звичайно, типу, пафосніше, набагато пафосніше.
Усоп, як у манзі, жодного взагалі ефекту немає під час екшн-сцени.
Жодної користі не приносить.
Так і лайв-екшені. Це перенесли прекрасно.
І, до речі, на рахунок Зорро, це жарт був якраз для людей, які читали, коли Зорро, типу, розказує про те, що ні, типу, круті бійці не називають свої атаки. Просто в Зорро, в манзі найдовші назви, кожна атака складається в залежності від того, скільки мечів він використовує, який самий удар, яка сила удару. В нього вона, типу, з 4 часу.
І воно все розпишено на декілька сторінок. Типу, на одній сторінці починає називати свою атаку, потім наступна назва, потім наступна, і я іноді читаю, думаю, а чого у нас, типу, 3 крапки стоять перед ним? А, тому що він почав називати цю атаку ще 3 сторінки тому.
Так, і особливо, а типу, в пізніх вже, коли, ну, типу, Зоро розкачався до того, щоб, ну, типу, мати, ще буде більш схожим на, типу, претендентів на звання найкращого мечника в світі, то, звичайно, там воно настільки пафосно зроблено і масштабно, що коли Зоро тут каже про те, що, типу, я не буду називати, ти такий, ага, подивимося, чи вони, типу, якось до цього підійдуть в наступних сезонах. Єдине, що я, якщо чесно, не очікував, що вони закінчать сезон. І про це зараз складно буде мені говорити, враховуючи, що люди не читали. Але просто перед тим, як потрапити на Grand Line в Манзі, вони потрапляють в містечко, яке нам показують в першій серії, яке називається Локтаун.
Це саме там Зоро бере мечі, про які я вже згадував
так,
на початку.
Так, де стратили Роджера. І, відповідно... Ну, вони готуються, по факту, перед поїздкою. Там відбувається кілька важливих моментів для історії. І потім вони відбувають на Grand Line. І мені цікаво, чи вони залишили... Тому що в нас є от остання сцена, де нам показують людину, яка курить сигару і спалює постер Луфі. Це відсилка до Локтауну. І мені цікаво, чи вони будуть другий сезон починати з цієї сцени, що доволі дивно, тому що я думав, що вони вже закінчать тим фактом, що вони відпливають конкретно на Grand Line. Вони так ніби от, буквально одну серію. Знаєш, якби вони зробили не 8, а 10 серій, то прям повністю б закрили всю сагу. А тут мені цікаво, як вони взагалі до цього будуть підходити.
Так, щоб не було, як у другому «Хобіті», коли другий фільм Ні, третій «Хобіт», третій «Хобіт», який починається з кінцівки другого «Хобіта».
Так.
І, відповідно, ти третій фільм починаєш з того, що закінчуєш другий, а потім починаєш третій. І так, тому що там знов-таки, от коли Баггі зустрічається з цією, я не пам'ятаю.
З Альвідою.
Як?
Альвіда.
Альвіда, так. От коли вони зустрічаються, знов-таки вони з ними перетнуться в цьому містечку, перед тим, як вирушати на Grand Line, і знов-таки нам це залишили за кадром, тому...
Але при цьому, знаєш, цікаво, що ми з тобою на початку говорили, і я б хотів подивитися, як це буде зроблено в лайв-екшені, тому що нам в першому сезоні, що зовсім не характерно, насправді, для західного серіалу творення і загалом, дали дуже мало інформації про те, що відбувається в цьому світі. Я маю на увазі навіть про те, що чому нам про Grand Line особливо не розказали. Якщо я не помиляюся, в серіалі ж так і не пояснили, чому вони шукають карту Grand Line і чому вони, типу, що значить відправитися на Grand Line.
Ну, в кінці було, що чомусь там річка йде вгору, хоча це...
Ну, от буквально...
Так, і на початку нам і сказала, це навіть в трейлерах було, що, типу, Grand Line – це, типу, Treacherous Set of Islands, чи якось так вона охарактеризувала. Тобто послідовність островів, нам намалювали мапу світу і так далі. Але там все-таки є, тому що це те, чого взагалі не було в перших частинах манги, які я читав, і те, що було тут, наприклад, оця ідея, що колишні пірати, сім піратів стали сімома ворлордами, морськими ворлордами, які тепер служать морпіхами. Що я не дочитав?
Це є манзі.
Так, я ж кажу, в перших частинах манги.
А, ти маєш на увазі перших? Так.
Да.
Про це не розказують.
Про те, що Міхок працює на морпіхів, про це теж не розказують. Про те, що риболюди були рабами, їх звільнили і прирівняли в правах, це теж не розказують в манзі. Там взагалі, там от риболюди є, але той факт, що вони колись були рабами і зараз люди їх не сприймають рівними собі, цього всього в манзі не було. Тобто вони вже це притягнули. Тому ти кажеш, що, типу, не характерно для серіалу творення, що ми так мало знаємо. Але насправді ми знаємо з серіалу лайв-екшн набагато більше про світ, ніж якби ми те саме прочитали в манзі. Де все це розкривається набагато пізніше.
Я згоден. Ми б дізналися щось інакше, але загалом... Просто... В другому сезоні буде доволі багато нової інформації, в третьому сезоні буде доволі багато нової інформації. І, якщо чесно, то до моменту, коли я дочитав, там ще часом виринає нова інформація, яку ти вже читаєш. Просто, знаєш, мені часом чому ще не зовсім цікаво було повертатися на початок, тому що певні цікаві моменти історії, які Ода закладає, він закладав їх вже пізніше, і коли ти дізнаєшся їх ще пізніше, то, ну, відповідно... Там, коли ти читаєш там перші 100 випусків, ти ще не бачиш навіть початку тих якихось типу деталей, які потім цікаво обговорювати. Але загалом, знову таки, просто повертаємося до того, що вони скористалися можливістю зробити адекватну точку входу в франшизу, в якої точки входу не було вже дуже давно. Тому що, ну, типу... Дивитися 1000 епізодів аніме, дивитися 1000 епізодів...
Читати
1000 епізодів манги, чи подивитися 8 серій лайв-екшена на Нетфліксі? Відповідь очевидна. Читайте мангу.
Там всього 100 томів. Кожен том – це десь 200 сторінок, тому всього 20 тисяч сторінок. І ви
вони
все...
швидко читаються, Микита. Особливо, якщо коли бій, ти просто листаєш його.
Залежить від того, як уважно читати, Юра. Я не можу неуважно читати, і тому для мене бій кожен розтягується на дуже-дуже тривалий час. Бо я не можу гортати, раптом я щось пропущу.
Це правда. Чи є щось, Микита, що ти ще хотів обговорити?
Так. Я хотів сказати, що зазвичай я в фільмах, серіалах не дуже звертаю увагу на музику. А тут мені прям зайшла фінальна тема, а її написала російська композиторка, яка працює з Нетфліксом, яка написала «Відьмака», «Заплатіть Відьмакові» вона написала, і взагалі музику до «Відьмака». І тут вона теж написала всю музику. І прикро, хороша музика зіпсована тим, що її написала Русня.
Так, да. Причому, що виявилося, що вона прям Русня-Русня. Тобто це не то, що це, типу...
Це,
якась...
ну, це не Генді Тартаковський, який 7 років емігрував в США, і там жодного стосунку немає. Вона народилася, виросла, дає концерти, чи принаймні давала концерти.
Вона працює в Москві досі.
Так. Не знаю, чи досі. Написано, що зараз вона живе в Лос-Анджелесі, але... Ну, це не те, що вона в ранньому віці поїхала і жодних контактів немає. Це така прям... Тому так... зіпсували хорошу піратську мелодію.
Так, на жаль. Нагадаємо, що якщо вам сподобався перший сезон, то другий сезон ми побачимо не раніше, ніж через півтора року, як мінімум, я думаю.
Після закінчення страйку.
Ну, я маю на увазі, якщо страйк закінчиться за кілька місяців, і потім шоуранер казав, що рік-півтора потрібно, то це не раніше, ніж через півтора року. Ми побачимо другий сезон. Мені ще, знаєш, що цікаво? Враховуючи те, наскільки нехарактерним є дивлення першого сезону, тому що, ну, можливо, Netflix сподівався, але мало хто очікував, що, типу, One Piece матиме таку популярність.
Ну, звісно, сподівалися. Коли ти не сподіваєшся, що серіал матиме популярність, ти не вкладаєш в нього сотні мільйонів доларів.
Ні, це зрозуміло. Ну, слухай, вони так і в інше. Вони в Ковбоя Бібопа стільки вкладали. Але я маю на увазі просто...
Так, і тому вони його закрили після першого сезону, бо він не мав такої популярності.
От. А тут прям... Він зайшов і новим глядачам, і, типу, сподобався людям, які читали One Piece. І просто мені цікаво, чи вони, як з дивними дивами, будуть орієнтуватися вже не на, умовно кажучи, на базу на даний момент, а на кілька сезонів вперед. Тобто, тому що зараз, насправді, це для них великий мінус, що вони не можуть випустити другий сезон через рік, наприклад, хоча б. Тому що, ну, типу, за півтора року їм доведеться знов наганяти маркетингового, я не знаю, там, мається на увазі.
Подивимося, може за півтора року закінчиться манга, і це дасть додатковий поштовх інтересу, і вони якраз під це випустять другий сезон. Ні?
За півтора року, за півтора року виходить like, 60 чи 70 випусків. Там ще нинішня арка не закінчиться до виходу другого сезону. Це при тому, що сама манга, за словами самого Ейчіро Оди, вже на фінішній прямій, але ця фінішна пряма може
триває
бути...
Триває так довго, як екшн-сцена, як одна екшн-сцена в One Piece.
Так, років 5 ще, в принципі, мінімум буде йти, буде писатися One Piece. І тому мені цікаво, чи от в роботі над другим сезоном вони зразу будуть закладати і третій сезон. Для того, щоб мати менші проміжки між... Тим більше, що їм це буде, ну, типу, логічніше, враховуючи, наскільки складні зйомки. Враховуючи, що вони знімають на воді, а це найскладніше, що ми знаємо, може бути тільки в Голлівуді. Складніше,
ну,
це
вони знімають в Південній Африці на воді, що так. Не знаю, наскільки легше, ніж в Голлівуді.
Як мінімум так, як мінімум на них не всі розповсюджуються, підозрюю, не вся нормативна база Голлівуду, враховуючи, що актори представляли серіал під час страйку.
Ні, там всюди стояла цей, там всюди стояло маркування, попередньо записаний футедж, попередньо записані кадри. Не віриш? Надто багато?
Підозріло.
Насправді я читав про це. Типу, Netflix, маркетингова компанія, прям дуже сильно працювала. Вона за рік почала робити, вона зробила більше 70 різних асетів. Тобто інтерв'ю, постерів, тизерів, відеотизерів, нарізок і так далі. Тобто все це було активно заздалегідь приготовлено. Там актори в різних гейм-шоу маленьких знімалися для Тіктоку, актори фотографувалися в сценах, які нагадували обкладинки манги. Це все було рік. Вони рік, типу, готували ці асети. Тому це було справді записано.
Приблизно на рік більше, ніж з Сендменом. В якому, мені здається, один тільки в них якесь там було одне інтерв'ю в них в Інстаграмі і все. Все.
Так, так. І порівняй перегляди Сендмена і One Piece. One Piece більше.
Сендмен, як мінімум, продовжений вже на другий сезон.
Теж правда. Теж правда, One Piece чекають. Ну, подивимося. Я сподіваюся, що його продовжать. І, ну, тому що мені сподобалося. Мені сподобалося, я повторю, що мені дивитися One Piece було навіть простіше, приємніше, цікавіше, ніж читати мангу оригінал. Тому, так, я чекаю другого сезону.
Я теж чекаю другого сезону, тому що там веселіше все йде. Веселіше і складніше для людей, які будуть його знімати, насправді. Мені загалом цікаво, насправді, тому що я рахував в голові, скільки сезонів можна зробити з One Piece, і насправді не так багато.
Ну, дивись, перший сезон до виходу на Grand Line — це 10 томів. приблизно вийшло. Це танкобони, це типу підшивки, в які підшиваються випуски. От які Юра казав, що манга виходить щотижнево. От, типу, як комікси, буквально так само, як комікси в Америці виходять, коли декілька щомісячних коміксів збирають в одну підшивку. Так само виходять манга в Японії. Вони збираються в томи танкобони. І зараз у One Piece 100 томів.
Тому можна було сказати 10 сезонів, але я думаю, що навіть менше, якщо чесно.
Але що робити з віком акторів?
Я, якщо чесно, не знаю. Це дійсно хороше питання. Ну, слухай, скільки вже знімають Sex Education?
Так, і в трейлері останнього сезону, який вийшов вчора, це прям дуже помітно, що вони там виглядають, вони там вже в університеті вчаться, а не в школі, але виглядають вони не як студенти-першокурсники.
Ну, але з іншого боку, просто в One Piece події відбуваються, ну, тобто, між першим випуском і 1992 випуском пройшло 2,5 роки, 20 роки, з яких це був таймскіп. Так. Але, ну, типу, для серіалу це може бути просто довший час. І той факт, що, ну, типу... Ну,
окей, тобто 40-річний Луфі, який поводиться отак, от це не буде у тебе дивно? Або 50-літня Намі?
Це не найдивніше, якщо чесно, це момент, який може бути в One Piece взагалі-то. Ну і плюс я не думаю, що його 20 років будуть знімати. Prove me wrong, називається. Хай доведуть, що я помиляюся, але поки що хай хоча б другий сезон анонсують. В принципі, на цьому все. Неочікувано сподобався нам перший сезон, і чекаємо другого. Пишіть, що вам конкретно сподобалося в першому сезоні в коментарі на Ютубі. Пишіть, чи, я не знаю, підштовхнуло це вас до читання манги або дивлення аніме. Можливо, я знайду собі людину, з якою я зможу обговорювати мангу. Поки Микита не зупинив
читання. Я не зупинив. Я буквально позавчора дочитав 15-й том.
Хорош. Будемо, буде більше людей, з ким можна буде говорити мангу. Так. І тоді все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо обговорити нетфліксівське шоу такого типу в подкастах, тому підтримуємо ЗСУ і робимо все, що в силах кожного, для того, щоб наші хлопці, дівчата і всі, хто воюють на фронті, були живими, здоровими і мали мінімальні втрати, а максимальні втрати мала інша сторона. Підтримуємо, донатимо, робимо все, що в наших силах, ну і дивіться паралельно з тим хороше кіно, хороші серіали, слухайте наші подкасти, дивіться наші подкасти, підписуйтесь на наш YouTube, наші подкаст-платформи, ставте нам хороші оцінки. Хороша оцінка – це 5
так.
Зірочок.
Це на Spotify можна ставити і на Apple Podcast можна ставити.
Так, якщо ви поставили 4 зірочки і будете казати, що 4 теж хороша оцінка, сучасний світ онлайн-оцінювання в інтернеті так не працює. Тому врахуйте це. Підписуйтесь на наш патреон на BuyMeACoffee, ставайте частиною нашої патронської спільноти, веселою, задорною, яку ми постійно згадуємо в наших подкастах. І почуємося в наступних випусках. Па-па.
До побачення.